Бишкекте саат 6 жарым ООДА азаттык радиосу. Кыргызстанда быйыл экономика көрсөткүчтөрү пландалган деңгээлге чыкпай, бюджет тартыштыгынан улам айрым чыгымдар кыскартылууда. Буга эмне себеп болду? Арай көз чарай ушул маселени талкуулайт. Алдагы жарым саатта биз менен чогулуңуз. Чейшемби 22 ноябрдагы берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып баруудамын. Адегенде Айнура Жекше кызынан жаңылыктарды уксак.
Президент Алмазбек Атамбаевке импичмент жарыялоо боюнча документтерди топтоо процесси башталды. Бул тууралуу бүгүнкү пресс-конференцияда Жогорку Кеңештеги ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев билдирди.
Президент өзүнө ыйгарылган арбитрдик калыстык милдетинен тайып бир саясий күчкө жан тартып, анан эң негизгиси өзү жана анын айланасындагылар конституциялык компетенциясынын чегинен чыгып мамлекеттик иштерге аралаша баштады деп айтып келген. Ошондуктан мен бүгүн граждандык коомго, депутаттарга кайрылып, президентке импичмент жарыялоо үчүн документтерди жыйноо башталды деп билдиргим келет.
Текебаевдин айтымында импичментти даярдоо жараяны 2-3 айлык мөөнөттө алыш ыктымал, тиешелүү кызмат адамдарынын көрсөтмөлөр жана башка документтер чогултулушу керек. Кремль Калининград эксклавына ракеталык комплекстерди жайгаштырууну НАТОнун Орусия чек араларына карай кеңейишинен улам келип чыккан коопсуздук чарасы катары сыпаттады. Президенттин маалымат катчысы Дмитрий Песков Орусия суверендүү укуктарынан пайдаланып жатканын айтты жана НАТОну агрессивдүү блок деп атады. Бүгүн АКШ мамлекеттик департаментинин расмий өкүлү Джон Керби Москваны региондогу коопсуздукту жана стабилдүүлүктү камсыздоо максатына жооп бербеген кадамдардан карманууга үндөдү. Дүйшөмбүдө президент Владимир Путин Орусияга кооп жараткан НАТОнун объектилери ракета соккуларынын бутасына айланарын билдирген. Октябрда болсо Орусиянын коргоо министрлиги Калининград облусуна Искандер оперативдүү тактикалык ракета комплекстери которулганын бышыктаган. Киев полициясы күчөтүлгөн режимде иштөөнү бүгүн да улантууда. Дүйшөмбүдө Евромайдандын 3 жылдыгына арналган эскерүү иш-чаралары башталган. Кечинде Төбөлсүздүк аянтында чоң митинг өттү. Анын алдында аянтка дөңгөлөк алып келип өрттөөнү көздөгөн бир нече киши менен полиция кагылыша кетти. Митингден кийин кээ бир демонстранттар, негизинен улутчулдар Украинанын тандоосу деген коомдук кыймылдын кеңсесине жүрүш жасап, ээн имараттын эшик терезелерин талкалап от коюшту. Жалын тутаны бирок тез эле өчүрүлдү. Андан кийин Орусиялык Сбербанктын бөлүмүнүн эшигин сындырып кирип барган топту полиция сүрүп чыгарды. Бир нече киши жеңил жаракат алганы кабарланууда. Казакстандын бир нече облусунда аба ырайынын кескин начарлашынан улам жолдор жабылды. Айрым жерлерде калың түшкөн кардын жана тумандын айынан транспорттун жүрүшү чектелди. Чыгыш Казакстан облусунда сууктун күчү 40 градуска чейин жетүүдө. Дүйшөмбү күнү Астанада жана бир катар райондордо мектептерде сабактар токтоду. Алматыда коммуналдык кызматтар жолдорду кар күрткүдөн тазалоого үлгүрбөй, бул ишке жоокерлерде тартылды. Гидромет кызматынын маалыматы боюнча аяздуу аба ырайы Казакстандын бүтүндөй аймагында өкүм сүрүүдө. Абан температурасы ушул күндөрү орточо көрсөткүчтөн 13-20 градус төмөн болууда. Ал эми Ысык Көл облусунун Ак Суу районунда жайгашкан Каракол Энилчек унаа жолу толук ачыла элек. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашканда 20 ноябрда калың жааган кардын айынан жолдун 38-92 чакырымдары убактылуу жабылган. Жолдо калган техника жана жабыркаган адамдар жок. Кечээ 38-84 чакырымдар тазаланып ачылган, бирок бороон чапкындан айрым жерлер кайра бүтөлгөн. Кардын калыңдыгы 1,80 м жакын. Тазалоо иштери бүгүн да уланды.
Чоң рахмат Айнура Жекше кызы. Айткан жаңылыктар азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылып, ал мүнөт сайын жаңылануда. Ошол жактан толугураак окуп туруңуз. Эми уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда быйыл экономикалык көрсөткүчтөр пландалган деңгээлге чыккан жок. Бюджет тартыштыгынан улам айрым чыгымдар кыскартылууда. Өкмөттүн жыл башындагы көрсөткүчтөргө жетпегенине эмне себеп болду? Макроэкономикалык көрсөткүчтөрдүн төмөн болгону эмнеден кабар берет? Бул суроолордун айланасында арай көз чарай талкуу жүрөт. Азыр аны кесиптешим Бакыт Асанов алып барат. Эмесе сөздү Бишкек студиясындагы Бакытка узатсам. Бакыт,
саламатсызбы? Саламатсыздар, урматтуу угармандар. Оолу биздин студиябызга келген конокторду тааныштыра кетейин. Бүгүнкү талкууга Жогорку Кеңештин бюджет жана финанс комитетинин төрага орун басары Зиядин Жамалдинов, ошондой эле экономикалык эксперт Азамат Акелеев, алар менен катар экономика министрлигинин макроэкономикалык башкармалыгынын башчысы Насирдин Шамшиев дагы студияга келүүгө убада берген, бирок азыркы учурда кечигип жатат. Анан биздин угарман көрөрмандарыбыз үчүн дагы эскерте кетейин, чейин талкуубузга угарман көрөрмандарыбыз дагы үн кошуп пикир айтса болот. Ал үчүн 31 63 61 63 телефон номерин терип студиябызга байланышыңыздар. Ошондой эле азаттык чекит орг сайт аркылуу дагы жана ошондой эле YouTube каналыбыздан талкууну түзүүдө көрсөңүз болот. Анда эмесе талкуубузду баштайлы. Алгачкы суроону Зияеди мырза сизге жолдойюн. Мына жогорку кеңеште буга чейин дагы ушул өлкөдөгү экономикалык абал, бюджеттин аткарылышы боюнча маселелерди талкууладыңыздар. Деги эле ушул өлкөнүн макроэкономикалык көрсөткүчтөрү кандай болууда, анан статистикалык комитеттин маалыматына караганда ушул 9 айдын жыйынтыгы боюнча быйылкы ички дүң продукциянын көлөмү жыл башында 5.2% болот десе дагы азыркы учурда 2.7% гана араң жеткендиги белгилүү болду. Анан бул жыл башында пландалгандан төмөн болуп жатат. Буга эмне себеп болду деп өкмөт түшүндүрүүдө.
Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Чындыгында айтканда биз былтыркы жылы 2016 жылдын бюджетине карап жаткан учурубузда өкмөт тараптан бизге макроэкономикалык көрсөткүчтөрдү 5.2% ички дүң продукцияны өсөт деп алып келген да. Анан биз ошондо кабыл алып атканда айтканбыз. Урматтуу өкмөт, сиздер ушул эсептеп чыктыңарбы? Себеби дегенде сыртта кризис келе жатат. Бул көрсөткүчкө чыга албай калышыңар мүмкүн деген суроолорду бергенбиз да. Анан өкмөт бизге ушундай сунуштагандан кийин биз айла жок, биз кабыл алганга туура келди. Анан жылдын башында иш башталды. Жылдын башында эле бул көрүнүп калды, анан кийин ошо кризиске капталып, ошол мезгилде дагы кайра өкмөт келгенде биз дагы суроолорду бердик. Жылдын аягына чейин чыга албайсыңар, балким силер ушул өзгөртүүнү тез алып келесиңер деген ойду айттык. Алар ошол июнь айында да айтылды бул сөз. Кийин октябрга келип туруп, булар бизге өзгөртүүнү алып келип атат. Биз аткара албай калдык депчи. Анан ошол мезгилде анан биз суроолорду бердик. Бул эмне себептен болду десек, алар айтат, эми бул ушул кризиске байланыштуу ушундай болуп калды деген тооматтарды айтты да.
А бирок бул эмнеден кабар берет? Ушул өкмөттүн экономикалык саясатты жүргүзүүдө мындай жоопкерсиз мамилеси болобу, же өз ишин туура мындай өз деңгээлинде жөндөй албагандыгында болуудабы? Сиздин пикириңизде?
Менин пикирим боюнча бул чындыгында эле ушул аракет жасашкан жок. Биринчиден кызыгышкан жок, экинчиден ушул кризиске такалды десем болот да ошол эми. Анан жоопкерчилик дагы бүгүнкү күндө эч ким тартпай жатат бул боюнча.
Анан мына көрсөткүчтөргө эгер көз сала турган болсок, былтыркыга караганда, ушул былтыркы жылга караганда төмөндөп кеткендиги байкалууда. Бул ошол ички дүң продукцияга карата номиналдык көрсөткүч, ошондой эле экспорт, импорт, анан ар бир статьясы боюнча айыл чарба, курулуш, тигүү тармагынан башка, кызмат көрсөтүүдөн башка статьялардын баардыгы төмөндөп кеткен экен. Менин колумда статистикалык комитеттин отчёту турат. Анан бул маселен буга чейин Евразия экономикалык биримдигиндеги абалга байлап келишкен эле да. Анан Орусия менен Казакстан өз экономикасын мурдагы жылдарга караганда мындай жөндөгөндүгү айтылып жатат. Биздеги төмөндөгү дагы кандай факторлор себеп болууда?
Эми чынында айтканда ошол жанагы жогоруда айткан биздин өкмөт деле ошол шылтоолорду айтты. Мисалга тиги Россиянын экономикасына биздики байланыштуу деп, ошол эле Казакстанга байланыштуу деп деген шылтоолорду айтты да эми. Чынын айтканда ошол жылдын башында ушул бюджетти бекитип атканда алар жакшы эсеп жүргүзүш керек эле, эсептеп чыгарыш керек эле да. Анан алдыларына булар чоң эле ушул милдетти эмне алып эле амбициозный бюджетти кабыл алган туура эмес болуп калды деп ойлойм.
Азамат мырза, мына жаңы эле ушул талкуунун жүрүшүндө айтылды, быйылкы макроэкономикалык көрсөткүчтөр жыл башында пландалганга жетишпей жатат, аткарылбай жатат. 5.2% ички дүң продукциянын көлөмү болот десе, азыркы учурда 2.7% гана түзгөндүгү белгилүүдө. Буга эмне себеп болууда сиздин пикириңизде эксперт катары?
Буга бир нече себептер бар. Эгерде азыр жалпы соода аймагын карасак, жана таможенный союз деп атпайбызбы, ошол соода аймагында жалпы соода көлөмдөрү 30-40% чейин түшүп кетиптир да. Анан анын ичинде Кыргызстандын өзгөчө мындай ыңгайсыз абалда экен. Анткени биздин экспортубуз да түшүп атат, импортубуз да түшүп атат. Мисалы экспортубуз 10% түшүптүр, импорту да 6-7% түшүп кетиптир. Бул бир нече себептерге байланыштуу. Бул Эң биринчиден биздин өндүрүүчүлөрдүн мындай туура эмес шартта иштеп аткан болуп атат. Ал жана биздин сомдун мындай наркы жогору, андан кийин жанагы техникалык регламенттер деп атпайбызбы? Ошо техникалык регламенттерге биздин чыгаруучулар туура келбей, ошонун ичинде кийим тигүүчүлөр, айыл чарба өндүрүүчүлөр жана башка тамак аш өндүрүүчүлөр да ыңгайсыз шартта болуп, бизге көбүрөөк импорт келип атат ошол Казакстан, Россиядан, а биздин товарлар жакшы чыкпай, ошого байланыштуу менин оюмча маселелер чыгып атат да.
Бирок өкмөт ушу Евразия экономикалык биримдигине кошулууда мына ушул сиз белгилеп санап өткөн тармактарга жеңилдик болот. Бир кайсы бир деңгээлде ага түрткү болот, өлгү болот деп айтты эле да. Демек ошол шарттар бүгүнкү күндө толук иштебей жатат деп айтсак болобу?
Эми толук иштебей жатат деген да туура эмес. Менин оюмча мындай жарым жартылай болуп атат да иштер. Кээ бир өндүрүүчүлөр чыгарып атат, бирок андайлар аз болуп атат. Менин оюмча бул жерде маселе ушул биздин даяр эмес болгонубуз бир жагынан, экинчи жагынан биз өзүбүздүн кызыкчылыктарыбызды коргой албай атабыз да. Мисалы ошол эле бажы боюнча эмдиги жылы биздин быйыл да биздин мисалы бажы шарттарыбыз татаалдашып атат да. Биздин мисалы ишкерлер товар алып келгенде бир топ кыйынчылыктар болуп атат да. Мурунку салыштырмалуу мурун абдан оңой келчү да. Ошол эле убакта мисалы Казакстан өзүнө абдан жакшы шарттар түзүп алды да, ошол эле тиги жана Хоргосто. Анан алар ошол сооданы өзүнө алып кетип атат да. Ушундай сыяктуу көп маселелер бар. Биз өзүбүздүн мисалы эксперттик потенциалыбыз жетпей атат, ошол эле Евразиялык комиссияда өзүбүздүн кызыкчылыктарды коргогонго.
Сейдин мырза, мына буга чейин жогорку кеңеш бюджеттин аткарылышы боюнча да карады маселени. Бүгүнкү күндө бюджеттин абалы кандай болууда? Мына кийинки жылга бюджеттин долбоору да келиши керек эле, анда тартыштыктын дагы көлөмү абдан чоң болот деп атат. Анан айрым мамлекеттик органдар мындай ачык айтылбаса дагы кыскартуу башталгандыгын айтып жатат.
Туура айтасыз. Биз быйылкы жылы ушул 2016 жылга ушул өзгөртүүлөрдү киргиздик. Ошол жерден тактоолор болду. Быйылкы 2016 жылга кирешелер боюнча 124 млрд 847 млн сом болсо, ал эми чыгашалар 146 млрд 871 млн болду. Ошол эле мезгилде тартыштык бул 22 млрд 23 млн сомду түздү да. Анан биз дагы суроо бердик, анан ушуну алып келдиңер эми жылдын аягына чейин ушул да аткарылабы, аткарылбайбы деген суроолор берилди да. Биз аткарганга аракет жасайбыз деген.
Сиз өзүңүз ишенесизби азыркы реалдуулукка мындай негиздесек?
Эми азыркы реалдуулукка эсептей турган болсок, менимче бул көрсөткүчтөргө дагы жетпей калышы менин көзүм жетип турат деп айткым келет да.
Азамат мырза, ошо бюджеттин аткарылышы боюнча?
Ооба, ошо бюджеттин аткарылышы боюнча 5-6% мындай жетишсиздик болуп атыптыр жанагы салыктар боюнча. Мисалы эми ал бул экономикага байланыштуу да. Мисалы экономика түшүп атса же былтыркыга салыштырмалуу темптер азайып атса, өзгөчө ошо өндүрүш тарапта албетте салыктар азыраак түшөт да. Анан албетте быйыл да бир топ чыгашалар болду, ошол эле көчмөндөр оюна бир топ чыгашалар кетти, пландаштырылбаган чыгашалар болуп атат. Ошон үчүн менин оюмча ушундай тартыш келип чыгышы мүмкүн да, ошого байланыштуу.
Демек өкмөт бул жаатта мындай өзү жоопкерсиз же болбосо эми жарандардын берген акча да орто ишенимге берилген, мына ушул акчаны өз мындай максаттарына ылайык аткара алган жокпу?
Бул жерде айтып кетиш керек, мисалы көчмөндөр оюну менин оюмча жакшы эле иш чара болду. Бул бир топ Кыргызстанга мындай алыска барчу мындай брендтин күчтөнүшүнө, Кыргызстанды таанытууга жакшы эле бир чыгаша болду деген ойдомун. Бирок ошол пландаштырылган эмес да. Мисалы мурун айтылганда Түркия мамлекети жардам берет деп, Түркия менен мисалы маселелер чыгып тиги деги эле көп мамилелер бузулду да. Анан ошого байланыштуу дагы мисалы бул бюджеттен кетип калды бул акчалар. Эми жалпы эле бизде мындай стратегиялык пландоо, ошо планга жараша иштөө, ошо планды аткаруу, анан жоопкерчиликтүү мойнуна алуу же жоопкерчиликтерди кароо мындай анализ деген мындай аз да биздечи, ошол жок эсе.
Мына Зияди мырза, сиз эң жогорку кеңештеги маанилүү комитеттердин бирин төрөгө орун басарысыз, анан бул эми коалициялык өкмөт. Буга чейинки өкмөттө силердин фракция да бар болчу. Кайсы бир деңгээлде алардын кетирген кемчилиги жогорку кеңештин да кетирген кемчилиги. Силер тараптан канчалык деңгээлде көзөмөл болуп жатат деп ойлойсуз?
Эми чынын ачыш керек, эми биз эми көзөмөлдөп айтып жатабыз болгон иштердичи. Мисалга мен айтып кеттим ошол жерде, мисалы бюджетти кабыл алып атканда айттым да, биз биринчи кезекте чыгашаларды биз азайтышыбыз керек. Мына чыгашаларды биз көзөмөлдөшүбүз керек. Мен дагы кайталап айтайын, мисалы кээ бир мектептерди курууларда элечи, кээ бир жерде мисалга 275 орундуу мектепти 100 миллионго проектисин түзүп атат мисалгачы. Ошол эле мектеп бир райондо, мисалга башка райондо ал 50 миллионго болуп атат, а кээ бир райондордо 60 миллионго болуп атат. Бул эми ар бир мектептин ошол эле орундуу 275 орунду болуп атпайбы? Ошол эле мектепке бир проектте 10 миллионго 20 миллионго чейинки айырмалар болуп атат да. Ушуну бул жагын көзөмөлдөш керек. Ушул бул жактагы чыгашалардын биз көзөмөлдөп реттебесек бизге канча акча болсо дагы жетпейт. Мен айтып коеюн, 2005 жылы Кыргызстандын бюджети 14,5 миллиард болчу. Мына ошондо жетпей келген. Эми 10 жылдан кийин азыр бүгүнкү күндө мына 146 миллиард болуп атат. Дагы эле жетпей жатат да бул. Ошондуктан биз азыр чыгаша кылган чыгашаларды биз көзөмөлдөп ошондо тактап алсак канча акча болсо дагы кете берет. Эртең 200 миллиард болсо дагы бизге жетпей отура беребиз мындай жакындачы. Ошондуктан мен биринчи кезекте ушул чыгашаларды биз көзөмөлдөп ошолорду азайтыш керек деген
натыйжалуу
пайдаланышыбыз
керек. Бакыт, кечирип коесуң, мен суроо узартайын да. Зияди мырза, ошону ким көзөмөлдөш керек? Ким кантип көзөмөлдөйт? Бул деген казынанын ыксыз сарпталышы абдан чоң маселе эмеспи, проблема?
Жок, туура, буну мен айтып чыктым ошол жерденчи. Мен эмнеге таянып айттым муну? Мен ошол эле өкмөттүн пландаган иш чараларынын негизинде айтып кеттим мындаке.
Жок, ким жогорку кеңеш көзөмөлдөш керекпи же кандайдыр бир органдарбы? Мындай так уккуз келтирет да угармандар.
Бул жерде мисалга бүгүнкү күндө ошол курулушу менен, мисалы мектептин курулушу менен кимдер иш алып барат?
Мамлекеттик
органдар. Ошолор бүгүнкү күндө ушуларды такташ керек эле да. Эмне үчүн? Мен айткым келет, анда биз типовой мектеп салышыбыз керек, курушубуз керек. Мисалга ушул Кемин районунда бир мектеп болгон болсо, Тоң районунда да эле көрсөк, бул мектеп экен деп айта турган болушубуз керек да. Бизде анда болбой жатат да. Бизде мисалы Кеминге 275 орундуу мектеп салса, ал жерге биз биринчи проектисине 150 миллион акча каражат кетирип атабыз. Кеминге дагы ушулча мектеп Тоң районго түшүп атса, ага дагы ушул 150 000 проектисин өзүнө кетирип атабыз. Биз типовой эле кылып коюпсак, бир мектептин проектин сызыпчы, ошол проект мисалга Кеминге дагы, Тоңго дагы, Московский районго дагы, Сокулукка дагы ошол эле мектептер кете берет. Канча бул жерде экономия болот?
Түшүнүктүү, чоң рахмат. Мен угармандарга эскерте кетейин, арай көз чарай талкуусунда Кыргызстандагы экономикалык көрсөткүчтөр, макроэкономикалык экономиканын абалы тууралуу талкуулап жатабыз. Талкуубузга жогорку кеңештин депутаты Зиядин Жамалдинов жана экономикалык эксперт Азамат Акелиев катышууда. Азыр болсо мен угармандарга жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштыра кетейин. Сирияда миллионго жакын адам курчоодо турат. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысынын гуманитардык маселелер боюнча орун басары Стивен О'Брайен Коопсуздук кеңешинин жыйынында айтып чыкты. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаевге импичмент жарыялоо боюнча документтерди топтоо жараяны башталды. Бул тууралуу Жогорку кеңештин Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев билдирди. Ошондой эле Текебаев 2010 жылы Дастан заводунан 2 миллиондон ашуун доллар чыгарылып кеткен деген маалыматты айтты. Кара Кулжада кардын камагында калган үч чабанды куткаруу аракети көрүлүүдө. Жапония бийлигинин маалыматы боюнча 6.9 балдык жер титирөөдөн кийин өлкөнүн түндүк чыгыш жээгин цунами толкуну каптады. Түркия өкмөтү коомдун каршылыгына кабылган сексуалдык зомбулук боюнча мыйзам долбоорун артка чакыртууну чечти. Урматтуу каармандар, бүгүн Кыргызстандын экономикасынын абалы боюнча талкуу жүргүзүп жатабыз. Ага Жогорку Кеңештин бюджет жана финанс комитетинин төрага орун басары Зиядин Жамалдинов, экономикалык эксперт Азамат Акелеев катышууда. Ошондой эле Кыргыз өкмөтү жана экономика министрлигинен дагы бул жаатта адистер, жетекчилер чакырылган эле, тилекке каршы алар чакырууну кабыл албай катышышкан жок. Мен суроону Азамат мырза сизге жолдойюн. Мына дегеле бүгүнкү күндө бюджеттин экономикалыктын абалы макроэкономикалык туруктуулукка шек туудурбайбы?
Менин оюмча биз Кыргызстан өзүбүздүн экономикабызды экспорт тарабын, өндүрүш тарабын өнүктүрмөйүнчө бизде дайыма туруксуздуу абал боло берет да. Азыркы мисалы акчанын көбү каяктан келет? Бул деген мигранттардын акчасы биринчиден, экинчиден бул кредит гранттар болуп атпайбы? 3/2 ошо жактан келип атат да. Ошол эле убакта мисалы биздин улуттук банк болобу, башка эмелер болобу, алар ошол инвестицияларды, өндүрүшчүлөрдү мындай жеткиликтүү деңгээлде шарт түзүп бербей атат.
Колдой албайт.
Колдой албай атат. Мисалы ошол эле бизде жаңы эле жанагы ЗИЛ базасы буга мындай күбө сыяктуу, эме сыяктуу да, иллюстрация сыяктуу ошол эле инвесторлорду жеткиликтүү түрдө коргогон үчүн ал деген канча салыктык кирешилер. Ошол биз экономикабызды мындай туруктуу абалга келтирмейинче дайыма ушундай тобокелчиликтер боло берет.
А туруктуу абалга келтирүү үчүн эмне өзгөрүүлөргө барышыбыз керек, эмне чараларды кабыл алышыбыз керек?
Биринчиден бул ушул мыйзам үстөмдүгү болуш керек. Баардык бизнестер, баардык ишкерлер мыйзам алдында корголгон болуш керек. Ошол укук коргоо органдары так иштеш керек. Экинчиден ошол биз өзүбүздүн экономикабызды бүгүнкү күндө диверсификация кылышыбыз керек, же болбосо башка базарларды издешибиз керек, өзүбүздүн товарларга башка мамлекеттер менен тыгыз мамиледе иштешибиз керек. Биз акыркы жылдар ушул экономикалык кризиске кабылган бир эмеге, аймакка туш болуп калдык да. Ошону азыр ошол маселелерди чечүүгө бүт биздин МИТтен баштап башка министрликтердин баары ошол нукта иштеш керек да. Ошол экспортту көбөйтүүгө биз бүт эмебизди жумшашыбыз керек да.
Зиядин мырза, мына өкмөт, Азамат мырза айтып өтпөдүбү, өзүбүздүн кызыкчылыктарды коргоодо жетишсиз аракет көрүүдө, анан жаңы базарларды издөө зарыл депчи. Ушул жааттан силер жанагыдай көзөмөлдү күчөтүп тапшырмаларды бергенде аткарып жатабы, анан аткарууга мындай жөндөмдүү болуудабы?
Аябай туура айтылып кетти, мен да кошулат элем ушугача. Мына биз өндүрүштү өнүктүрмөйүнчө биздин экономика көтөрүлбөйт да, туурабы? Демек бүгүнкү күндө мына бизде мен айтып эле кетип баратамын, көмүр өндүрүүчүлөрүбүз бар, көмүр бизде бар Кыргызстандачы. Ошол эле мезгилде жок, биз Казакстандан жылына 1 миллион тонна көмүр алабыз, 56 миллион долларды биз Казакстанга төлөп берип атабыз. Анда бизде кантип өнүктүрөбүз биз? Дагы өткөндө мага бирөө кайрылды, бир жаран кайрылды, Кыргызстан жараны. Ал акитаж чыгара турган кичинекей бир чакан завод куруптур. Бүгүнкү күндө акитажын сата албай ал жүрөт. Ошол эле кезде могу кумтөр бүгүнкү күндө Казакстандан акитаж алып келип жүрөт мынакей. Эгерде биз өзүбүздүн өндүрүүчүлөрдү колдобосок, ошолор чыгарган продукцияны мамлекет өз сатканга шарт түзүп бербесе мисалга, анда биздин өндүрүүчүлөрдү, ишканаларды биз өстүрө албайбыз андачы. Ошондуктан эле мында жакшы айтып кеттик, бизде бүгүнкү күндө биз дагы шарт түзүшүбүз керек. Азыр биз өзүбүздүн агропродукциябызды мисалга сыртка чыгарайлы десек биз чыгара албайбыз. Эмне себептен? Себеби дегенде дыйкандар балким 10 тонна өндүрөттүр, балким 50 тонна өндүрөттүр, а бизге талап кылып атат ал жактан, биз алабыз дейт, жыл бою алып турганга биз мүмкүнчүлүгүбүз бар дейт. А биздикилер сезондо болсо өздөрү топтогонун сатып коет, андан кийин токтоп калат.
Маселен, сиз ушул эң башкы мыйзам чыгаруучу көзөмөлдөөчү органда отурасыз. Мына ушул маселелерди көтөргөн менен кандайдыр бир майнап бир өзгөрүү болуп атабы? Маселен, айтып-айтып эле калып калып атабыз.
Эми айтып-айтып эле калып калып атабыз чындыгында айткандачы. Анан мына көмүрдү ушул былтыртардан бери айтып аттык эле, анан быйыл келип айтышты. Мына келерги жылы Кудай буйруса көмүрдү биз өзүбүз Казакстан албайбыз, өзүбүздүн көмүр өндүрүүчүлөрдөн алабыз деп айтты. Мына бул эртең эле келет дагычы. Тез эле келип калат. Анда көрөбүз кандай бул жагында кандай иш жүргөнүнө, бизге кандай убада бергенине.
Азамат мырза, мен Зияди мырзага жолдогон суроону сизге да жолдогом келип атат. Маселен, бийлик органдары, аткаруу бийлиги мындай чабал иштеп атат дейсиз. Ошону көзөмөлдөө жогорку кеңеш тараптан, маселен, бюджетти кабыл алууда ушунун баары эске алынышы керек болчу да. Жоопкерчилиги кандай?
Бизде мындай болуп атат. Менин оюмча структуралык маселе бар. Мисалы, бизде өкмөт аябай тез-тез алмашып атат. Анан ошол эле өкмөттүк башкаруу мындайча айтканда көзөмөлсүз калып атат да. Бул жерде саясий оюндар болуп атат. Конституцияны талкалап атабыз. Бул жерде бизде мындай күнүмдүк проблемаларды чечкенге биздин өкмөттүк аппараттын эмеси жетпей атат да. Мүмкүнчүлүктөрү да жетпей атат, жөндөмү да жетпей атат, анан мотивациясы да жок болот. Анткени улам улам алмашып эле улам жаңы структуралар түзүлүп мындай биринин артынан бири кете турган последовательный бир жумуш болбой атат. Менин оюмча ошон үчүн мына аягына чейин көтөрүлгөн маселелер, пландар кээ бир кезде ишке ашылбай, анан ишке ашпай калган күндө дагы жоопкерчилик болбой атат да.
Маселен, өкмөт жыл башында жана айтып өттүк 5.2% жеткиребиз дедик деген. Бир жеткирген жок. Демек, эгер идеалдуу жагынан планды аткарбаган үчүн эмне болушу керек эле башка өлкөлөргө эгер мисал келтирсек?
Башка өлкөлөр болсо, мисалы өкмөт кетмек, бирок бизде өкмөт башка себептер менен кетип атат да, улам эле саясий себептер менен. Мисалы, ал даже ошол эмелерди максаттарга жеткенге дагы убакыты да жок болуп калат.
Биздин талкуубузга угарманыбыз да кошулуп жатат. Саламатсызбы?
Алло, саламатсыздарбы? Мен Сокулук районунан.
Кыска пикириңизди айтсаңыз.
Мен тиги азаматтан сурагым келет да, жана сөз башында айтып кетти, экспорттук потенциал жетишпей атат деген. Ошону кандай түшүнсө болот? Анан дагы ушуга эле кошумча, биздин экономикалыктын үчүнө тер таатырын тийип жатканбы? Эбрада экономиканын билимдигинен чыгуу маселесине кандай карайсыз? Көпчүлүк айтып атпайбы? Бул даярданбай келип алганбыз.
Түшүнүктүү. Чоң рахмат сизге, Өндүрүш мырза. Азамат мырза, кыска жооп берсеңиз, убактыбыз аз калды.
Экспорттук потенциал бизде азыр кээ бир тармактар мындай калыптанып калды да. Ошол эле кийим тигүү тармагы, айыл чарба, кайра иштетүү тармагы, туризм тармагы, ошол тармактар мисалы экспорттук потенциалын көтөрүш үчүн биз көбүрөөк ушул дүйнөгө ачылып, көбүрөөк инвесторлорду тартып, аларга шарт түзүшүбүз керек. Ушул жерден мисалы ошол эле айыл чарба реформасын жүргүзүшүбүз керек, жер реформасын жүргүзүш керек, ушул чоңураак чарбалар болгондой. Ошол экспорттук потенциалды көбөйтөт деген ойдомун. Экинчи маселе болсо, эми албетте бул жерде саясий чечим болду. Бул жерде мындай кандай десем, коркутуу, үркүтүү дагы болду да десек болот да. Ошон үчүн бул жерде мындай абдан кылдат карап ойлонушубуз керек да.
Зияди мырза, кыска жыйынтыктоочу сөзүңүз, кыска айтсаңыз.
Бакыт мырза, жанагы силер суроо берип кеттиңер да, эмне үчүн ушул эч ким жазаланбай жатат, жоопкерчиликке тартылбай жатат депчи? Биз жогорку кеңеште ошол жерде айттык. Жок дегенде ушул экономика министринин ошол жерде ушул катышкан орун басарын жок дегенде жумуштан албайсыңарбы депчи? Эгерде бирөөдү биз жоопкерчиликке тартпасак, кийинки жыл дагы ушундай иштер аткарыла берши мүмкүн да бул.
Түшүнүктүү. Чоң рахмат. Биздин убактыбыз аягына чыгып калды. Бүгүн Кыргызстандын экономикасынын көрсөткүчтөрү деги эле абалы тууралуу талкуу өткөрдүк. Ага жогорку кеңештин бюджет жана финансы комитетинин төрага орун басары Зиядин Жамалдинов жана экономикалык эксперт Азамат Акелеев катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Али, сөз сизде.
Чоң рахмат, Бакыт Асановго рахмат айтабыз. Ушул эле талкууну сиз биздин YouTube баракчабыздан жана ошондой эле Азаттык чекит орг сайтынан көрсөңүз болот. Анда сайтыбызда мындан башка дагы бардык баян, маектер, материалдар, жаңылыктар жайгаштырылды да жана жаңыланып жатат. аларга сиз дагы пикириңизди калтырсаңыз болот. Бизди социалдык тармактардан YouTube, Facebook жана Twitterден издеңиз. Кыргыз азаттыгынын алгысы же Азаттык радиосу деген аттар менен таба аласыз. Азаттыктын кечки берүүлөрүн мен Али Токтокунов алып баруудамын. Сиздер менен бир азга коштошом.